Kun Radio Sagale Amerikati. Rakkoo teknikaa nuqunnameef nu of kalchaa jenna dhaggeeffattoota keenya raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 19:22-25 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attamooltan waxabajjii 3 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Habaru tolen sora halakeetti oduu har'a sanitti maa oduu har'a qabnu keessaa bidiruun tokko kaabaqattoota 700 baatee hin deemu garba Mediteraaniyaan keessa gargalee hagam mareeffa nama 4 arganii warkaan illee akka guddaan balaa jala hambisan. Gamkaaniin ammoo pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdoogan bulchoota Somaaliyaatiin wal mari'achuuf Moqadishoo jedhama oduu keessaa tokko.
Uummati Sudaan kibbaa kan kordofaan kibba keessaa ammayyuu qe'ee dhiisanii baqataa jiranii jedha UNHCR oduu keessatti gabaasa qabna. Amnesty International dhiittaan mirga namaa Itoophiyaa keessaa hammaate jedha oduu booda gabaasaa bal'aa qabna. Obbo Baqqalaa Garbaa Faarra mana murtiitti dhiyaatan huccuu isaaniittiin dhiyaatan kan yeroo biraatti adda ture gabaasaa addaa qabna. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaan nu waliin turaa jennaa. Guutummaa oduuf sora.
Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdoogan lafa bulchooti alaa iyyuu hedduu imaltuuf itti yaane Somaaliyaa Moqadishoo dhaqeetiin bulchoota biyyisuunillee wal mari'ate. Erdoogan lolii milishootii Al-Shabaab hoteel ambaasaaddar Moqadishoo jirtu keessatti guyyaa dheengaddaa namitti fixanillee jedheetiin hin dhabne achi dhaqe. Loli sun irratti warnaan fixi jedhan waliin nama 24 dhumate. Pirezidaantiin sun haga xiqqa tokko Moqadishoo keessa ture. Haga xiqqa sunitti ammoo poolisii Moqadishoo keessumattuu poolisii Somaalee leenjisuu biyyisuun garbarumsaatiin humna ibseetiin qarqaaruu fi waan hedduun bulchootaan walii gale. Erdoogan embaasii haaraa Turkiin Moqadishoo keessa banattee lachumaan eebbisiise. Pirezidaantiin Turkii kun ganni shan keessatti tan waliin marroo 3 Moqadishootti imaltuu dhaqa. Turkiin ganna kana qof keessa Somaalee gara doolara 24.4 qarqaarsi gargaraallee kenniteef Erdoogan imaltuu Ugaandaatiif keenyaa fixate Somaaliyaatti gore achumaan bulchootallee wal dubbate. Waraanni ganni shaniin duratti Suudaan kibbaa godin kordofaan keessa akka gabaasa dhaaba tokkummaa mootummoota baqataa qarqaaruu UNHCRitti ammallee nama hedduu baqachiisuu jira. Liisaa Shilaayinitti oduu tana Jeneva erge tujube.
Waggaa shanaffaa lolli kibba kordofaan keessatti jalqabame dilbata dhuftu. Lakkoobsi namoota naannoo sanaa dhiyeessaa jiranii xiqqaachaa kan adeemin jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa beekseera. Bara 2011 innaa Sudaan kibbaa walabummaa ishee gonfattetti walitti bu'iinsi mootummaaf riphxee loltoota gidduutti ka'e. Jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummoota uummati sababaa walitti bu'iinsa sanaaf hanga har'aatti qe'ee ofiirraa godaanaa jiraa jedha. Dubbiimaan UNHCR Adrian Edwards akka jedhanitti waggaa kana keessa hamma ammaatti baqattoota 17,500 ta'antu daangaa qaxxaamuranii gara kutaa yuunitii kan Sudaan kibbaa yiidaatti ce'an. Kutaa kana keessaa durumaanuu baqattoota 70,000 ta'antu jiraatu. Kanneen kumaan lakkaa'amanitti dabalaa immoo walitti bu'iinsa kordofaan kibbaa keessaa innaa bilbilaa jiru kanatti yiidaa seenu jedhame eegama.
From the refugees, we're hearing of escalating violence, a talk of ground attacks, aerial bombings, the recent arrivals.
Wanni nu warra baqate irraa dhaga'utti jirru waraana guddaa lafa keessa jira jechuu jiran. Wanti guddaan isaan jechuu jiran lafa waraanaan namatti waladha. Gubbaammoo xuyyuuraan waladhan. Keessumattuu iyyuu warri baqatee dhufe nyaata dhugaatiin hin jirtu. Ijoollee isaaniillee fulatti barsiifatanillee hin qaban. Keessumattuu iyyuu waraana akkana kun naannoo Umdheeree jedhan keessa guddoo jira. Wanti nami guddoon ittiin baqatee hin dhufu jiru makiinaa itti mi'aan faanfaa baqatee hin dhufu jira. Kaan miilaan baqatee dhufe, kaan biskileettii yaabbatee baqatee dhufe. Ka dhufullee ammoo 7 bultii 5 jafa karaa bulee.
Baqattoonni walitti bu'iinsa kordofaan kibba keessa jiru gabaasan gara kaaba gama ba'aaf hangi tokko immoo lola gidduutti danqamanii miliquu dadhabaniiru jedhan. UNHCR akka jedhetti kanneen Sudaan kibbaa seenan 100 harka 90 dubartootaaf ijoolleedha. Ijoollee hedduunis ennaa baqa kana warra isaaniirraa adda ba'an. Baqattoonni kun yiidaarra gara mooraa Adwaang Tok jirutti dabarfamuu isaanii jaarmiichi beeksiseera.
Tamaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. bidiru ede barraq garba mediterranean keessa gargale reefa nama afuri keessa guurani bagata dibbi sadiif afurtami lama ammo balasun jala baasani jedha dhaabi godantota addunyaa qarqaru IOM. Bidiruun diqqaan metrii diddamii shanii dheerata kana keessa bagattoota gara dhibbi torbaatti fa'anii jedha. Akka oduimtuun IOM Christian Nicolaidu jettutti bidiruun sunin ede barraaqa rakkoo keessa bu'ee jedheetiin iyyate. Iyyaannatan dhageennaan doonii shanii fi xuyyuur tokko reebuu dhaqaniitiin jara hedduu afaan balaatii baasanii jedha. Doonii kana keessa akka nama biyyitamiitti akka keessa jedhamatti wanti beekam hin jirtu jedhu Christian. Taatullee yoo hedduu jara Liibiyaa Giriisitti baqatutti iyyuu akka oduu himtuu tanaatti gama Naayijeeriyaatii fi gama Gaambiyaa fa'aa karaa Liibiyaa fi Giriis nam geessu kanaan dhufa Somaaliyaa fi Eertiraalleen dhiyootan itti dabalama dhufuu jiranii jette. Ministeri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteet Joon Keerii bulchoota Awurooppaatii fi bulchoota Arabaallee keessumattuu Saawudii Arabiyaa fa'aallee dabaleetiin ammallee wal dhaba Israa'elii fi Paalestaayinii fala barbaaduuf abdiin kora Paarisitti walitti dhufuu jiran. Pirezidaantiin Faransaay Fransuwaa Holaandee akka Israa'elii fi Paalestaayin fal araara kana jabaataniitiin fal barbaadatan kora guddaa kan taa'uu malanii jechuun dubbate yoo keessumattuu kora kan jalqabsiisu. Marii hundi qabdu ta'a Israa'elii fi Paalestaayin araarsituu dandeet keessumattuu biyyootii ollaa cufti qoodi keessaa qabaachuu malanii jedha Erdogaan. Waldhabii Israa'elii fi Paalestaayin falitti barbaaduu jiran kunin ganna kuma gana kurnya hedduutu yoo akkanum jira bulchoota addunyaa marroon biyyitan wal xaraarsuuf fali isaaniitti barbaadu jirani biyyitii sun hagga guddaan lafirratti wal dhabde. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa dhiyaachaa dhufumaa jirti. Warri ammaantan dorgommii tan wal hafe keessumattuu iyyuu gama paartii demokiraatii fi Hillaarii Kiliintan gama rippaabilikaan keessa ammoo Doonaald Tiraamp fi jari kunilleen dubbiin wal jala wal buusa waan hedduun wal miidhaa yaa'u jira. Ministeri Haajaa Alaa Ameerikaa ta'a durii Hillaarii Kiliintan Tiraamp amala adabaa fi eenyummaa siyaasaa iyyuu pirezidaantii ta'uu hin dandeettu jedha. Tiraamp illee Hillaarii Kiliintan nama amala hin qabne kan waan himanii hin qabne jechuun dubbate oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoota 25 darbaniif gochi dhiittaa mirga namaa Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru hammaata adeemuu Amnesty International beeksiseera. Dhiittaa mirga namaa waggoota 25 Itoophiyaa keessa ture mata duree jedhuun dhaabbatichi kaleessa Naayiroobii keessatti walga'ii geggeesseen kan kana ibsa yoo ta'u, kufaatii mootummaa dargii boodas dhiittaa mirga namaa Itoophiyaa keessatti waan itti fufeef lammiileen biyyattii hedduun hidhaatti uguramuun itti fufee jira. Kanneen mootummaa Itoophiyaan dararaan irratti raawwate walga'ii kanarratti dhiyaatanii dhugaa yoo ba'an baqattoonni Oromoof lammiileen Itoophiyaa kaan ka walga'ii kanarra turanis UNHCR tajaajila barbaachisu nuu kennaan jiru jechuun komii qaban dhiyeeffatan Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase kuno.
Dhiittaan mirga namummaa Itoophiyaa keessa jiru waggoota 25 darban kana keessa akkaumatti fufetti jira. Kanammaa immoo sadarkaa yaaddessaa irra ga'eera jechuun Amnesty International beeksise. Haalli qabiinsa mirga ilma namaa Itoophiyaa keessa jiru haga yoonaa waan hin fooyya'inii fi lammileen Itoophiyaa yeroo ammaa kana rakkoo keessa jiraachuus dhaabbatichi ibsee jira. Walga'ii Naayiroobiitti gaggeeffame kana irratti baqattoonni Itoophiyaatti hidhaa keessa turan waan isaan irra gahaa ture saba walga'ii san irratti argameef akka ragaatti himanii jiru. Barsiistuun yuunivarsiitii Haramayaatti barataa turte tokko akka sabaaf ragaa baatetti barataa yeroo turte kaaftee akka hidhaa fi darara cimaa keessa dabarte dubbatti. Akka Amnistiin jedhutti keessumaa labsiin dhimma shaarur keessummaa to'achuuf bara 2009 labsamee fi kadhimma tola ooltummaa to'achuufis labsaman dhiittaa mirga namummaa biyyattii keessa jiru ittuu akka dabaluu fi ga'ee guddaa akka buusan hima. Keessumaa labsii dhimma shaarur keessummaa ilaalchisuun bara 2009 labsame fayyadamuudhaan mootummaan Itoophiyaa paartilee mormitootaa balleessuuf gaazexeessitootaa fi namoota mirga namummaaf falman hidhuudhaaf ta'e jechuun dhimma itti baheera jechuun bakka bu'aan Amnistii walga'ii kanarratti himanii jiru. Kanaan duras dhaabbanni Amnesty International bara 2014 gabaasa mata dureen isaa Because I am Oromo kan jedhu mootummaan Itoophiyaa dhaloteen Oromoo kan ta'an waan isa mormaniif jecha waggaa 3 qofaa keessatti namoota 5,000 hidhaatti hoggaruu isaa gabaasuun isaa ni yaadatama. Haala qabiinsa mirga ilma namaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisuun dhaabbilee mirga namummaaf falman yeroo hedduu rakkoo jiru dubbatanus hawaasni addunyaa garuu haga yoonaa deebii qubsa jedhamu itti hin kennine. Mata dureen walga'ii kanarratti ka'e kabiroon immoo dhimma baqattoota Itoophiyaati. Baqattoonni kunis waajjirri baqataa UNHCR gargaarsa nuu kennuu malu nuuf kennaa hin jiru jechuun kumatanii jiru. Eebba Abbaa Murtii dubbii himaa hawaasa baqattoota Oromooti.
komiin baqattoota oromoo UNHCR irraa qaban komii qajeellooti komii sirriiti garuu UNHCR ammoo qaama walabatee akkasumallee baqattootaaf hojjatuu fi mootummaanis walitti bu'uun barbaannedha. Kana yoo jennu waan oromiyaatti ta'aa jiru kallattiidhaan wanni isaan beekan hin jiru qaamolee akka amnestiitiif marraati wajjii irratti hirkatu jechuudha infoormeeshan yookiin odeeffannoo achi keessaa bahu isaan irraa argatu. Sababa kana ta'eef waan ammaan kan oromiyaa keessatti jiru hubannoo dhabuu irraa baqattoota oromootiif baallama dhedheeraa kennu yeroo garii immoo rejektii kennuuf yeroo garii immoo tikni haala nageenyaas gahaa miti komiin baqattoota oromoo kan ilaallata.
Walga'icha irratti kan argaman bakka bu'aan dhaabbata baqataa UNHCR yeroo ammaa kana lakkoofsi baqataa akka addunyaa irratti waan dabalaa dhufee fi dhaabbati UNHCR hanqina maallaqaa akka qabu himanii jiru. Haa ta'u iyyuu malee rakkoo baqattoonni Oromoo qaban ilaalchisee dhaabbati isaanii gabaasawwan Amnesty International dhiyeesse akka ittiin gargaaraman dubbatanii jiru. Gama biroon dhimmi buufata kaampii baqataa dhadhaab cufuu ka'ee fi ka ture yoo ta'u lammiilee Oromoo achi jiran egereen isaanii maali ka jedhuuf mootummaan Keeniyaa erga sagantaa isaanii beeksiseen booda haala isaanitti gargaaraman mala dhoofnaa jedhanii jiran. Walga'ii Amnesty International Nairobiitti dhiyeesse kanarratti namootni lakkoofsi isaanii 150 ol ta'an irratti argamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Galmee obbo Baqqalaa Garbaa irratti kan himataman namoonni 22 har'a mana murtii duratti dhiyaatanii turan uffannaan ittiin dhiyaatan kan ammaan dura baratame irraa adda akka ture abukaatooniif maatiin ni dubbatu gaazexaan Addis Istaandard jedhus gabaaseera. Gama kaaniin namoonni naannoo Amboof Yuunivarsiitii Madda Walaaburraa hidhaa keessa jiran har'a mana murtiitti dhiyaatin hafan sababni manni hidhaa dhiyeesse konkolaataan qabnuu ka jedhu. Obbo Baqqalaa Garbaaf kanneen biroo hanga tokkoof kadhaabbatan ogeessi seeraa Abdul Jabbaar Huseen waa'ee oolmaa har'aa akkas jechuun dubbatan jaalannee to'aa sobsiisa.
Beellama mormiitti har'a kan kenname beellama isa darbe kan gaafa sadii sagalii bara 2008 irraa hin hafani sababa uffannaa kanaa hafanii beellama darbee sababa maaliif akka hambise manni hidhaa sun akka ibsuu fi. Isaanis beellamarraa irratti akka dhiyeessu ajjamee ture bu'uuruma kanaan isaanis dhiyeessanii jiru sababni isaan jedhani ajanyi manni murtii nun geenye jedhani.
Manni hidhaa qilinxoomo.
Sanarratti nuti ajaja mana murtii sanaan dura beellama kan kenne mana murtiiti saanuma beellama mana murtiitti dhiyeessanii erga abukaatoo wajjin yaanna jedhaniiti beellamni baay'uu kan kennameefi kan ammoo beellama manni hidhichaa quba qaba waan ta'eef kuni sababa gahaan ta'u jennee manni murtiis kuni sababa gahaa miti jedhee ibsee jira dachaarratti.
Har'oo maal fakkaatu?
Har'aa gaafa dhiyaatan ka xiqqoo jechuun akkaataan hidhamaan tokko itti qabamu hirmootummaas waliigalteewwan mirga namummaa addunyaa keessatti bal'inaan taa'ee jira. Jarri kun gaafa dhiyaatanii nama mana murtii dhiyaatu otoo hin taane nama qaama isaanii dhiqachuu fi shaaworiif qophaa'e fakkaatu.
Maal uffatamee nama fagoodhaa dhaggeeffatuuf nama ijaan hin argineef naa ibsa.
Inni gubbaa'e kana Jaappoonii kan jennu ka harkisaa citaa kan jalaan uffatamu kan uffatanii gubbaadhaan.
Qomee yookiin shamizii jalatti uffatan sagatiitti qal'oo jechuu keessaa.
Isiidha. Mudhii gadi immoo isa qumxaa jennu kana jira xiqqooma jilban ga'aa namni warra fuulduraa warra argine kan Baqqalaa obbo Dajanaa fa'aa hin argina warri duubaas jiru hanguma jilbaati hanga jilbaa kan ga'uudha.
waanuma irra keessaan uffatamuu danda'udha moo waan wayyaa jalaan uffatanidha dur?
Lakki akkasitti eenyuyyuu uffatee mana murtii dhiisate waltajjii kamiyyuu hin dhiyaatu. Sureen alatti kan uffatamu namni yoo bishaan daakka qophaa'u jiramite bifa sanaani kan uffatamu malee isumukkoo ispoortiif uffatamu kana. Ispoortii ittiin hojjechuu ni danda'ama. Garuu akkasitti waltajjiiwwan gurguddoo akka dhaddacha mana walga'ii adda addaa magaalaa keessanii namni gugurdaan akka isaanii kuni akkasitti uffatee ittiin deemuu danda'u miti wayyaan. Irra caalamu miilli isaanii duwwaadha. Siliipparis ofirraan qabanii akkaataan isaanii dhaddachatti seenaniis karaa idilee balbala fuulduraan osoo hin taane mana murtii karaa biiroo abbootii seeraatiif dhaddacha jidduu koriidarii jira. Koriidarii sana keessa akka maatiinis namoonni kunis hin arginetti godhaniis ol naqanii gara dhaddachaatti. Dhaddachatti erga seenaniin booda mormiiwwan sadarkaa duraanuu qopheeffannee qabnu nurraa ni fuudhame. Achirratti sababni isaan kennan kanarratti falmiin geggeeffame kan isaanii fuuldura isaan namoota kanniin sababa uffannaa isaanii beellama irraa hambisuu ni danda'anii sodaa jennurra. Manni murtii irratti xiyyeeffate isa kanarratti ajaja akka kennu gaafanne mana murtiitti rakkoo isaaniirra ga'u akka himatan goone.
Fakkeenyaaf maal faa jedhan?
Achii obbo Baqqalaa fi carraan kennamee isaan ni dubbatanii. Maal jedhani harkaan kaleessaa'i? Beellamni har'aatiif jechuudha. Uffata nuti uffannu hundumisaatu iddoo ciisichi keenya yenoo harkaa fuudhaniitu uffata sana keessa gugurraacha keessaa guuranii isa kana maaliif galchitanii waan jedhu of biratti hanbifatanii. Kanaaf sana immoo iddoo nuti ciifni sanatti dhufaniituma bitteensanii deeman jedhee mana dukkanaa fa'aa keessatti nu hidhanii nyaata galgalatti nyaanne ammas gaafa mana murtii dhiyaanne kana atoo nyaatiin dhiyaanne jedhanii namoonni sababuma akka keenyaa kaleessa himataman uffata gurraacha uffatanii mana murtii kaleessa dhufanii deebi'anii namoonni saba biraas kan uffatan jiru garuu sanyiidhaan sabaadhaan booyanii namoota reebaa turanii jedhanii dachatti himanii.
Oromoo waan taaneef jechuu isaaniiti.
Akkas jedhanii baay'ee anammaa keessattuu si tokkana gochaa jira jedhanii baay'ee na doorsisaa jiru baay'ee natti dhaadachaa jiru. Isa kana inumaayyuu lubbuu keenyaaf baay'ee guddaa waan sodaannuu fi manni murtii kun qilinxootti yoo nu deebisee beellamumitti aanuyyuu dhiyaachuu keenya nuti lubbuu keenyaaf nu sodaannaa manni murtii akka achi hin deebisne furmaata tokko nuuf haa kennu. Yookaan immoo hooggantoonni amma achirra jiran sun achirra haa ka'anii jedhanii gaafatanii mana murtiitti. Manni murtii isa kana erga dhaggeeffateen booda ilmi namaa tokko haala itti qabamuu danda'utti qabamuun dirqama. Hooggantoonni mana sirreessaa kun eebalu haa ka'u aangoo irraa ka'u akkasii gochuu manni murtii kun aangoo hin qabu. Garuu immoo dhiibbaa mirgaa amma isin irra gahaa jiru mirga isin sarbame kana ilaalchisee tokko tokkoon barreessaati isa ofii ajaja irratti kennuu dandeenyu ajaja irratti kennina. Isa immoo ofii hin dandeenye ta'e qaama qulqulleessuu danda'u akka qaama Human Rights Commission isa jedhan kanatti isin qajeelchina. Amma boodas waa'ee uffannaas ilaalchisee isa siyyatuma kana keessatti makaa barreessaa barreeffamaan fidaadhanii achi booda isa ofii ajaja irratti kennuu dandeenyu ajaja irratti isa qaamni biraa qoratee immoo bu'aa isaa irratti tarkaanfii gochuu danda'u qaama biraatti qajeelchina. Bifa kanaani barreeffamaan dhiyeeffadhaa jedha. Enumaayyuu nuti maal jechaa turre isuma nuti uffannaa isaanii ilaalchisee amma dhaddache kanaaf ibsaa jirru dhaddachuuyyuu akkaataa har'a isaan dhiyaatan kanaayyuu ija ofiitiin argaa jira waan ta'eef manni murtii inumaayyuu dhimmi akkanaa hojiin akkanaa gochi qaamni mootummaa tokko raawwatu heera mootummaatiin kabalitti bu'u waan ta'eef gochi isaanii kunii waan konstitushinaal akka nu jedhamu qaamoleen immoo tarkaanfii akkasii fudhatan kanarratti tarkaanfiin seeraa bu'uura seerri kaa'een akka irratti nu fudhatamu keessattuu beelama irraa hambisanii beelama irraa maafisuu jechuun daddafanii mirga murtii argachuu isaanii kan duubatti hambisuudha. Amma nuti mormii sadarkaa irra dhiyeeffanne kana kachilaa beelama darbe dhiyeeffannu arti darbe beelama tokko sababa isaaniif duubatti harkifate jechuudha. Kun immoo mirga yeroo mootummaa keessatti taa'e kan cabsu waan ta'eef isa kanarratti namoonni akkas godhanii sababa manni murtii qulqulleessi tarkaanfii haa fudhatu jennee gaafanne isa kanas maal jedhanii namni dhimma raawwachiisanii qilinxoo gaafa beellama duraasan ture beellama itti aanutti sababa namoonni kun beellama irraa itti hafanis qopheeffate akka dhiyaatu qaamaan dhiyaate akka ibsu jedhanii yoo inni immoo rakkoo hin qabaanne qaamni biraa isaan hambise achi booda hordofne qaama sanis dadacha irratti gaafanne tarkaanfichi booda fudhannaa bifa jedhuun manni murtii ajaja kan kenneeti.
Har'a garuu qaamni mana hidhaa dhiyaatee uffannaa malee maaliif akkasitti akka fidan dubbate jira?
Manni murtii isin gaafanne inuma argaa namoonni abukaatoo baay'eetu jiraan hundumtuu dhiibbaa gochaa ture isa kana barreeffamaan fidaadha an jedhani.
Obbo Baqqalee Garbaa fi kanneen biroo 21 seera farra shororkeessummaan himannaan kan irratti dhiyaate yoo ta'u, barattoonni yuunivarsiitii madda walaabuuf kanneen amboof naannoo isheetii hidhamanis himata walfakkaataa keeyyatisaa adda addaa ta'e irratti dhiyaateera. Barattoonni yuunivarsiitii madda walaabuu fi kanneen amboof naannoo isheetii qabaman kun har'a beellama qabameefiif mana murtii duratti hin dhiyaatin hafan. Abukaatoo isaanii kata'an obbo Wandimmuu Ibsaa maaliif kun ta'e jedhee gaafadheera.
Konkolaataan waan hin jirreef akka dandeessinee dhiyeessinu jedhanii ijoolleen madda olaabuutiif ijoolleen amboo jechuudha. Ka amboo nama 16 ijoollee yuunivarsiitii madda olaabuu nama 11 isaan kun konkolaataa qabne jedhanii illee kanaafuu beellamni jijjiirame konkolaataan qabne kan jedhanillee ta'uu qabu ajajanii bittisiisachuu danda'u jennee inni irraa kana barreeffamaan godhaa jedhanii haala kanarra oolle. Kan ijoollee warra amboo guyyaa 29 beellamee ji'a kana kan immoo ijoollee yuunivarsiitii madda olaabuu guyyaa 9 beellamee kan bakka laafaati sanee 20 beellamame akka kanaan addaan deemne. Bara Hayile Sillaaseedhaan manni hidhaanaa kan manni sirreessaa jedhamu kun maqaan isaa mana sirbeetiidha jedhama. Achii as adda waayiin labsii baatee sirbeetiin jedhinaadha. Mana maarramaa jedhaa jedhe. Amma maqaan mana maarramaadhaa kun yookiin mana sirreessaa jedhu kun mana hidhaa ta'uu qaba. Labsichi mana sirreessaa jedhu kun illee hafee mana hidhaa jedhee ba'uu qaba. Yookaan labsiin hirra oolee namni mana sirreessaa yoo jiraate akka nama badii hojjateetitti murteen irratti hin kennamne. Kafana uffatti mirga dabanii akka barbaadan ta'uu mirga dabanii kan bulan maamila fincaanii balbalarra mirgi isaanii kan namummaatiin kan dimokiraasiitiin irraa mulqamee ambiraatee kafana adii gurraacha kan uffataadhaan tumamaa jiru. Kun bara dargiitiitti waan deebi'aa jirruuf mana sirreessaa jechuun hafee labsiin mana sirreessaa manni mareedhaa baasetu hafee mana hidhaa haa ta'u. Yookaan namoonni kun akka nama badiin qabneetitti akkuma nama kaaniitiif kamiyyittu haga murteen badii irratti kenname namoota akka bilisaatiin laalamanii waan uffatan waan manni sirreessaa jedhamu dandeessee dhiyeessee hunda godhuu qaba malee akka nama shakkamaatitti akka nama adabamaatitti ilaalamuu qaban. Beellama dheeressi mala kafana kana uffadhaa kana uffatinaan kun mala mirga namummaa mirga dimokiraasii kanta akka nama adabameetitti ilaaluu qaban kan jedhu walillee haga tokko iyyeen ture. Kaddatti illee achumaa karraa kaasee kan biraallee kaanis gaafadhee abukaatoon biraatiin gaafate konkolaataa dhabnee amma isaan warra amboos ijoollee yuunivarsiitii madda olaabuu finnee fiduu dadhabne kan jedhan kunillee fudhatama hin qabu. Manni sirreessaa qilinxoodhaa konkolaataa jaa qaba. Ajajii danda'a. Kun ta'ee jedhanii namoota seenna miidhuu hin jedheeni kaddatti illee kanumanaa fudhatee yaada konkolaataa hin qabnu. Sirraan fudhannu of dura kana godhaa jedhanii nuun immoo iyyannoo kana barreeffamaan galchaa jedhanii kanarra oolles kan addatti jira. Ilaan dura immoo maatiin leen gabsan beektee dura maatiin taa'ee daggacha qabatee jiraayyuu namoota gara boorootii yoo galchan maatii akka jiruun baasanii daggachi illee maatiin keessa taa'ee hordofuu daggate beektaa maatii warra hidhamtootaa kun buluu dhala jira.
Intala obbo Baqqalaa Garbaa kataate boontuun ala turree jette.
Fageenyatti argine yeroo isaan konkolaataa irraa bu'anii karaa duubaa deeman malee ilaalleen argine uffannaan isaanii mudhii ol uffata shamizii jalatti uffatamuudha malee kan irra keessatti uffatamuuti. Mudhii gadi immoo qumxaa surree jalatti uffatamuudha. Miilli isaanii immoo kophee hin qabu miila qullaa.
Uffannaa isaanii har'a uffatanii dhiyaatan sun yeroo kaanii akkasuma irra keessatti kan uffatamuudha.
Irra keessatti kan uffatamu miti yeroo kan Baqqalaan irra keessatti uffata akkasii uffate an argee hin beeku suphee jalatti kan uffatamuudha.
Akka durii mana murtii seentanii deemsa dhaddachaa ilaaluudhaaf carraa argattaniittu har'a?
Carraan arganne maatiinis namni biraanis seenuu ni danda'u gaazexeessitoota irraan kan hafee jedhanii kanaaf gaazexeessitoota qofaatu seenu.
Isaan karuma durbarameen dhufanii ol lixan immoo karaa akka biraati.
Konkolaataan lafatti duraan yeroo mooraa mana murtii sanaa seenu yeroo kaan dhaabbatee buusutti buusee miti karaa duubaa gadi siqeetu buusee achumaan karaa duubaa naannessanii ol seensisanii karnaa fi fageenyuma hin arginee harka kaasneef malee ittisneef hin arginee dhaddacha isaanii hordofuuf hin dandeenye. Yeroo dhaddachi xumuramee baasanis karaa maduubaa karaan sanaa namni kamiyyuu hin argin naannessanii baasan.
Toorri bilbilaa qulqullina dhabuu isaarraa kan ka'e rakkoo uumameef dhiifama gaafachaa kanarraaf jedhe kanumaa nan xumura. An jaallannee gammadaati nagaar.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Lubbuu lammiiwwan Itoophiyaa gargaarsa barbaachisuu dararuudhaa tajaajilli dhiiga kennuu fooyya'uuf deema. Kunis bu'aa hojii Itoophiyaaniif Yuunaayitid Isteetsi wajjin hojjetaniif ijaarsa giddugaleessa dhiigaa sadarkaa biyyoolessaa jalqabuudhaa sirna caamsaa 4/2016 Finfinneetti godhame hambanan ministerii fayyaa Itoophiyaa Dr. Kastaa Birhaan Admaasuutii fi Itoophiyaatti hoogganaa ergama USAID Dennis Weller. Ijaarsi giddugalichaa oggaa xumurame ministerri fayyaa biyyattii gargaarsa dabalataa akka itti argatu mijeessa. Dabalees dhiigni argamu hundi qulqulluu ta'uusaa laalee kuusuudhaa fi lammiiwwan Itoophiyaa gara 1,26,000 siiqaniif tajaajila dhiiga dabarsuu hookan kennuu mijeessa. Lafa kaaree 5,300 irratti ijaaramuudhaan karoorfame giddugaleessi kun waajjira tajaajila dhiiga kennu biiroowwan adda addaan akka giddugala leenjii fi walgahii qabaata. Sababni giddugaleessi akkanaa Itoophiyaatti barbaachiseef guddaan dhiiga kennuu keessa carraa dhiiga HIV qabu namaa namatti dabarsuu xinneessuuf. Kunis kan ta'u hojjettoonni giddugalichaa dhiiga argamu hunda HIV dhaa fi dhukkuboota karaa dhiigaa darban kaan irraa walaba ta'uusaa sirriitti akka qoratan isaan dandeechisuudhaan. Itoophiyaatti hoogganaan ergama USAID Dennis sababni ijoon Itoophiyaatti haala itti dhiiga namaaf kennan fooyyessuun barbaachiseef lakkoofsa haadholii dhalarratti du'anii xinneessuuf jedhee haadholiin hoggaa dahan dhiigni dhaabbachuu diduun rakkina cimaa Itoophiyaa keessa jiru kanammoo dhiiga kennuufidhaan gadi buusuun hin danda'amaa jedhe sirnicha irratti haasaa godheen. Dennis dabaluudhaanis ministerri fayyaa Itoophiyaa karoora baasuudhaa amma ijaarsi giddugaleessaa jalqabutti hojii hojjechaa jiru hunda dinqisiifateera. Giddugaleessi kun yeroo hojii jalqabe karoora dhaabbanni fayyaa addunyaa Itoophiyaadhaa baase hanoggaatti baay'ina dhiigaa kuufachuu qabdi jedhee lafa godheef harka 25 fooyyessa. Ijaarsi oggaa lamatti xumurama jedhamee eeggamu kun doolaarii 5,000,000 gaafata. Hundasaatu Yuunaayitid Isteetsitu danda'a. Yuunaayitid Isteets tajaajila fayyaa fooyyessuudhaa Itoophiyaa biyya oggaa baay'eedhaa michooma wajjin qabdu wajjin hojjechuu isheetiif gammachuutitti dhagahama jechuudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagantaa keenya xumuruu dura wallee biyya alaa kanaan haa buhaaru. Yeroon keenya gabaabbachuuf nuuf galchaa jenna qophiin har'aaf qabnu kanuma boqonnaa gaarii nagaatti bula. Can't seem to give you up your mind.